Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pokalbių robotas ChatGPT jau tapo svarbiu pagalbininku daugybei žmonių visame pasaulyje. Tikiu, kad ir jūs patys jau jį panaudojate kažkokiom tai reikmėm, galbūt ir darbuose. Na, o Lietuvoje įmonės kuria savo pokalbių robotus. Ir vieną tokių kuria Tesonet verslo akceleratoriaus įmonė CyberCare. Kaipgi sekasi kurti pokalbių robotą, kokie iššūkiai aplanko ir kokia yra pokalbių robotų nauda bei ateitis. Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su CyberCare procesų vadovu Dariumi Dagiu. Sveiki.
Sveiki, malonu.
Tai kodėl, gal pradėkime nuo to, kodėl apskritai nesugalvojate, kad jūsų įmonei reikia, na, susikurti tą pokalbių robotą?
Tai prasidėjo iš esmės organiškai. Mes su chatbotais arba pokalbių robotais jau dirbom ne vienus metus. Tik tai buvo trečių šalių tiekiami, sakysim, chatbotai. Ir mes bandydavom tai pritaikyti savo produktam ir matėm, kad norim patys, gal galim geriau. Ir šiaip dirbantis Tesonet akceleratoriui turi visą laiką tokią mintį galvojai, kad gali geriau, gali daugiau ir panašiai. Tai mes manėm lygiai taip pat ir po truputį, bet ir dami rinką, bežiūrėdami, kas joje vyksta ir pradėjom jo labiau, kad jau tuo metu matėm, kad čia ne tik, kad galbūt bus ateitis, bet tikrai bus ateitis ir dabar jau matom, kad yra.
Kada pradėjote kurti?
Grubiai prieš metus, gal šiek tiek daugiau, iki to laiko labai daug dirbom su kitais ir tiesiog tyrėmės, bet plus minus metai, gal kiek daugiau.
Kaip pats procesas vyksta, na, kad žmonės suprastų, kaip kuriami tie pokalbių robotai?
Jisai iš tikrųjų yra labai sudėtingas. Pokalbių robotas savaime turbūt suponuoja, kad yra pokalbis ir yra žodžiai. Bet pats robotas yra tiesiog kompiuteris, kuris atpažįsta skaičius ir skaitinės reikšmės. Tai tarkim, labai paprastas pavyzdys, jeigu tu nori užsisakyti maisto, tu pasakai, nežinau, burgeris. Nu ir burgeris įsiverčia į kažkokią reikšmę, kuri jau yra sugeneruota pačiam chatbote ir užsako klientui burgerį. Bet tai yra toksai labiau pasirinkimo robotas, kurie galbūt tuo metu buvo ir dominavo ir vis dar dominuoja, kai užklausa yra pakankamai paprasta. Ką mes tuo metu matėm, kad yra kiek sudėtingiau, kai klientai naudojasi paslaugom, kuriom reikia daugiau konteksto. Netgi imant pavyzdį apie maistą ir užsakinėjimą burgerio, galima imti tą stereotipinį, sakysim, porą, vaikinas ir mergina, kažkuris vienas sako, aš noriu visai pavalgyti. Tai iš konteksto šiek tiek sunku suprasti, ką pavalgyti, kada pavalgyti ir panašiai. Kuom tai susijęs su chatbotu, tai lygiai taip pat ir su chatbotu. Chatbotui turi labai gerai paaiškinti visus tuos konteksto dalykus, tai ką, kada, nežinau, kiek greitai ir panašiai. Tai tas kūrimo procesas, jisai turbūt prasidėjo nuo to, mes žiūrėjom, kaip mes suprantam mūsų klientų poreikius. Koks yra tas kontekstas, ko jie nori pavalgyti ir ko jie mūsų kiekvieną dieną prašo kaip klientų aptarnavimo kompanijos ir ką mes tada jiems galime pasiūlyti atgal. Tai vat konteksto supratimas, viskas nuo to ir prasidėjo. Nu, toliau, daug bandymų ir klaidų galbūt buvo, kai chatbotas nesupranta ir kai tu nori valgyti, pasiūlo išgert ir panašiai. Bet paprastai tariant, tai taip, pradėjom nuo supratimo, ko mūsų klientai nori, tada apmokėm tą patį chatbotą suprasti, žinoti ir ko tikėtis ir galų gale kaip atsakyti ir ką.
Mes kaip prisimenam ChatGPT visas istorijas, na ir kaip buvo paleisti tie pirmieji įmonės ChatGPT variantai, tai būtent žmonės, būtent vartotojai apmokė tą robotą ir per tai, na, tas ChatGPT tobulėjo. Kaip buvo jūsų įmonė? Jūs irgi paleidote tą robotą dar galbūt tokiai pradiniai stadijoje ir bandėte su klientais kartu bendradarbiaujant jį apmokyti, ar visgi atsijojot šitą vietą, ar būtent jūsų darbuotojai tai darė?
Mes darėm tikrai patys, mes netgi turėjom stadiją, kai robotas jau buvo paleistas, bet mūsų klientų aptarnavimo agentai prieš tai patikrindavo žinutę, kuri buvo siunčiama klientams. Tai buvo todėl, kad iki tam tikro lygio chatbotas nebūtinai gali atpažinti ir suprasti kontekstą. Ir panašiai yra su tuo pačiu ChatGPT ir tie iššūkiai, kurie dabar kyla, kad jeigu klientas klausia kažko apie tavo paslaugą, kad chatbotas nepradėtų pasakot tų dalykų, kurie visiškai nesusiję vadinamų haliucinacijom, kai, tarkim, nežinau, apie kažkokios šalies istoriją arba koks aukščiausias kalnas kažkokios šalyje ir panašiai. Tai tikrai iš pradžių turėjom filtrus, bet dirbant su turiniu, to atsisakėm ir dabar jisai daugumoje dirba pats. Mes paskui tik iš informacijos jau analizuojam, kur galbūt jisai supranta ne taip, ne iki galo, kur klientai mūsų galbūt nemoka arba negali paaiškinti teisingai ir mes bandom spręsti tas problemas. Bet filtras tikrai buvo, nes būdavo ir juokingų situacijų.
Tai šiuo metu jis jau pilnai naudojamas praktikoje?
Taip, mes būtent CyberCare kūrėmų chatbotų dengiam vieno iš mūsų produkto trečdalį įplaukiančios rauto iš visų gyvų pokalbių arba čatų. Ir ambicija, manau, yra tikrai dar didesnė. Didysis šuolis įvyko prieš kokį pusmetį, bet taip, jau praktiko, jau veikia ir padeda mums gyventi.
Ką jūs apskritai stebit su dirbtiniu intelektu, kas susiję būtent savo įmonės veikloje, gal arba apskritai galbūt įmonių darbe, na, ką jūs matot iš tos patirties, kiek jau tas dirbtinis intelektas yra pradėtas naudoti?
Aš manau, kad dirbtinis intelektas visų pirma kaip sąvoka turbūt naudojamas jau daug metų, nes dirbtinis intelektas paprastai tariant, priklausomai nuo to, ką tu ten skaitai ir kuriuo teoretiku tik yra tiesiog, bet kas, ką kompiuteris tau gali padaryti. Tas pat, tie patys žaidimai, ne? Tetris galų gale yra dirbtinis intelektas kaip pavyzdys. Klausimas, aš spėčiau, yra ko gero labiau susijęs su GPT ir to proveržiu, kuris įvyko daugiau, tai mano kuklia nuomonė, aš tai sakyčiau, kad įmonės šiuo metu labiau stengiasi užsidėti tokią kaip varnelę, kad mes štai kažką padarėm, nors iš tikrųjų dar galbūt ne visi suvokia, kas tai yra ir kaip tą suvaldyti. Nes pats GPT yra didelis kalbos modelis su labai daug informacijos ir vien jį sujungus su kažkuo neįvyksta stebuklai, tas reikalauja tikrai daug darbo. Ir aš netgi drįšiau teikti, kad nebūtinai net yra daug vietos, kur kompanijos nu, tikrai tą išnaudoja iki galo ir nelabai žino gal kaip išnaudos. Bet labai noriu prie to prisiliesti, nes akivaizdu, kad tas niekur nedings ir tai yra ateitis, bet dar nežinom kaip.
Kalbant apie pačią darbo rinką, čia kaip tik apie tą robotą, kurį kalbėjome apie jūsų kūriamą robotą, daug yra to akcentavimo, kad tai būtent padėtų klientų aptarnavimo srityje, ar ne? O kalbant apie kitas profesijas, yra jau kažkoks na, pamatymas, kur galėtų itin praversti, pavyzdžiui, pats pokalbių robotas, ar ne?
O vienareikšmiškai. Ir tai aš net galėčiau turbūt pabandyti pavardinti kažką, bet tai net nebūtų baigtinis sąrašas, nes čia mes šnekam tik tai apie pokalbį ir jeigu šnekam apie pokalbį ir klientų aptarnavimą, tai natūralu, kad turbūt pokalbis yra ir kažkoks bet koks kitas turinys. Nu tai tarkim kokios nors reklaminės akcijos, dar kažkas, tai tikrai jau dabar įmonės ir Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje bando ir galvoja kaip tai išnaudoti. Dabar neprisimenu, kuri tiksliai kompanija, bet didelė kompanija tech pasaulyje paskelbė, kad iki 25 metų atsisveikins galbūt su trečdaliu savo darbuotojų, kad turinys būtų kuriamas būtent didelės kalbos modelio pagalba arba ChatGPT, nebūtinai jo galbūt atsiras kiti, pavyzdžiui, Google Bardas, bet kokiu atveju. Ir tai aišku, tada natūraliai kelia klausimą patiems darbuotojams dėl jų saugumo, turiu omeny darbo ateities saugumo dėl jų karjeros ateities ir panašiai. Tai tikrai ir ne tik tai žodinio turinio, bet taip pat ir vaizdinio turinio. Turbūt matė tą video, kur neprisimenu kokios dizaino ar mados firmos, bet mūsų politikai buvo įamžinti.
Taip, Balenciaga.
Tai aš manau, kad Balenciaga, teisingai. Tai aš manau, kad tikrai vėlgi čia yra ateitis, bet nieks nežino, daug dar yra klausimų teisinių, galbūt netgi ir etinių, nes jeigu Balenciagos buvo sukurta video, tai kam tas video priklauso, tai yra apie tiek vartotojų, tiek apie turinio leidėjų teisės. Tada darbuotojų, tų pačių žmonių atvaizdo ir taip toliau ir panašiai. Ir tiek Europos Sąjungoje, tiek Amerikoje labai daug kalbų apie tai ir įdomu, kaip reguliacijos toliau leisis. Paprastai šalis juda lėčiau negu technologijos, bet bus matyti.
Europos parlamentas iš tiesų čia visai neseniai jau pritarė tam pirminiam tokiam pradiniam variantui taisyklių rinkinio ir kaip čia reikėtų reguliuoti tą dirbtinį intelektą, bet na, mes nuolat iš tiesų dabar diskutuojam tom temom, ką daryti su darbuotojais, kaip juos reikia nuraminti, nes žmonės iš tiesų yra išsigandę ir yra kalbama, kad na, net ketvirtadalio profesijų gali apskritai nebelikti ir mes nekalbam apie 20 metų laikotarpį, mes kalbam apie kokius 5-10 metų, tai čia pakankamai greitas virsmas gali įvykti. Kaip jūs pats stebit, na, pavyzdžiui, iš savo darbuotojų perspektyvos ir galbūt turit kažkokių patarimų kitiems, na, įmonių atstovams, kaip reikėtų galbūt darbuotojus kažkaip perkvalifikuoti arba mokyti labiau dirbti su tuo dirbtiniu intelektu, na, kokie būtų jūsų, pavyzdžiui, patarimai?
Aš iš tikrųjų nežinau, galėčiau tik spėti, bet manyčiau, kad galvoti apie perkvalifikavimo būtina, jo labiau, kad tikrai matosi ženklai, kad darbuotojai patys net nelaukdami tą daro. Tai kaip pavyzdys, jeigu tu buvai turinio kūrėjas, tai dabar tu ko gero tapsi OpenAI arba kokio kito boto sukurto turinio redaktorių. Aš manau, kad sunku pasakyti dabar, tikrai dideliai daliai darbuotojų galbūt gali būti sunku. Aš manau, iš vienos pusės problematiškas klausimas, nes galbūt ar vidutiniam darbuotojui, arba vidutiniam darbuotojui tikrai gali tapti sunku, bet tiems, kurie yra ambicingi, priema pokyčius, iššūkius ir tikrai nori kažką sukurti, manau, kaip tik bus vėl aukso amžius, bet čia kaip ir nežinau, kaip ir internetas atsirado, ar ne, arba Lietuvoje, kuo toliau mažiau pramonės matosi toj pačioj ir žmonės tikrai persikvalifikuoja į kitas galbūt sferas. Tai aš manau, kad tai atsitiks natūraliai, labai bijoti nereikia, tik dabar labai sunku iš anksto pasakyti, kaip mano patarimas būtų jau dabar pradėti to domėti, žiūrėti, kas įdomu, nes vienaip ar kitaip netgi pramoniai turbūt tas bus kažkiek ateitis ir jau dabar yra.
Turbūt taip, nelaukti ar ne įmonių vadovų, kol jis sakys mokytis su dirbtiniu intelektu, bet jau pačiam kažkaip pradėt mokytis su tuo dirbti.
Tikrai ir šiaip įmonių vadovų nereikia laukti, kol ką pasakys, visą laiką reikia daryti pačiam ir tada įmonė nueis tuo keliu, jeigu savo kultūrai turėsi, kad žmonės patys bando patys įdeginėti, tai vadovų jokių būdų nereikia laukti, jie atostogauja, būna vasarą ir panašiai.
Pagrindiniai ateities planai jūsų su šiuo pokalbiu robotu, ką dar norite nuveikti, na kas yra, kaip užsibrėžtas tikslas, ką padaryti?
Trumpuoju periodu mes pokalbiu robotą turbūt vertinam per chatboto arba to gyvo pokalbio prizmę, bet aš galvoju, kad jisai būtų puikiai pritaikytas, net negalvoju, esu įstikinęs ir mes jau šiais metais tą darysim, jisai bus pritaikytas ir e-mailam arba elektroniniam paštui būtent. Iki šiol, kol nebuvo OpenAI arba GPT, buvo problema suprasti iš kliento siūstą kontekstą, nes tiesiog e-mail informacijos būna labai daug. O OpenAI įgalina tą padaryti. Ir tai yra vienas dalykas. Bet tuo pačiu pavyzdžiai yra šiaip kokybės gerinimo, tai apmokius modelį teisingai dirbti, tu gali, pavyzdžiui, suprasti tą pavadinamą tone of voice. Ir, sakykime, CyberCare aptarnauja daugiau negu ten 10 įmonių. Ir viena įmonė turi norą, kad su klientais bendraujama būtų, pavyzdžiui, oficialiai ir profesionaliai. Kita įmonė galbūt yra labiau žaisminga ir naudoja, aš nežinau, lietuviškai emojis, ko gero, ne? Ir jeigu teisingai apmokai chatbotą, jisai gali atliepti ir tą tone of voice. Kitaip tariant, kelti būtent tą kokybę kartu su atsakinėjimu į e-mailą. O toliau dar ateity, aš manau, kad spėjimų gali būti daug, bet yra ir pokalbiai kažkada, turiuomenį garso pokalbiai ir taip toliau. Tai žiūrėsim, bus matyt, bet plėsimės, testuosim, toliau klysim ir bandysim įsipaišyti šitam pasauliu kur nors garsiau.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką, sėkmės ateities planuose ir palinkėsiu. Kalbėjome šiandien su CyberCare procesų vadovu Dariumi Dagiu. Tai tiek šiandien. Klausytojams sakau, iki kitų kartų.